Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në plan të parë të programit tonë të 8 shtatorit, vizita e papës në Afrikë. Dita e dytë dhe fundit e papës Bergoglio në Madagaskar. Etapa dytë e shtrektimit të 31 apostolik ndërkombëtar në trojet afrikane, nisi me kremtimin e meshes shenjtë në orën 8:30 për vijuar me vizitën e papës në qytetin e miqësisë Amakasoa, pastaj vizitën në kantierin Magatazana, ku ati shejt Bergoglio u takua me punëtorë Gurgdhënës dhe se fundi takimi papes në kolegjin San Michel me klerin rregulltarët e seminaristët. Nesër Papa Francesku pritet në ishujt Mauritius. Programin do ta vijojmë me rubriken ton radiofonike, meditojmë ungjillin e së dielës dhe rubriken shëjtore të javës e tjera. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon
Katerina Nushi
e Dom David Gjugja.
I rrethuar nga një turm pafund njerëzish, Papa nisi homilinë e meshës të së dielës, kremtuar në orat 8:30 në Madagaskar, duke kujtuar turma të tjera, ata të faqes ungjëllore të së dielës, e me ta kuadrin e ngjitjes së Krishtit në Jeruzalem, ndërmjet shëmbulltyrës së gostisë me porta të hapura për gjithë, posaçërisht për njerëzit që jetojnë në Nub, ndërsheshe e Nub kryqe, e tri shëmbulltyrave të njohura si të mshirës, të cilat të kujtojnë se çdo flijim i krishterë ka kuptim, vetëm i parë ndritën e në festën e takimit me Jezu Krishtin që na bën disa kërkesa.
La prima esigenza ci invita a guardare alle nostre relazioni familiari.
Kërkesa e parë, tha Papa, është të shikojmë lidhjet tona familjare. Kushdo që nuk është në gjendje ta shikojë tjetrin si vëlla, të preket nga jeta e nga gjendja e tij, pavarësisht nga vendi prej nga vjen e nga priardhja kulturore dhe shoqërore, thot Zoti, ai nuk mund të jetë dishepulli im. Kërkesa dytë na tregon se sa vështirë është ta takosh Zotin kur kërkon ta identifikosh mbretërinë e qiellit me interesat tua personale ose me joshin nga ndonjë ideologji që të shtyn ta marrësh në përgojë emrin e Zotit ose të fesë për të përligjur aktet të dhunës e deri vrasit, internimet, mërgimin, terrorizmin.
Zoti na kumton se nuk duhet ta manipulojmë ungjillin. Zoti na tregon edhe udhën larg çdo manipulimi. Është dialogu si udhë, bashkëpunimi si mënyrë sjellje, njohja reciproke si metode, si kriter. E na kujton se nuk duhet të unohemi nga ca doktrina të paafta për të parë si rriten bashkë gruri dhe eqra në pritje të zotërisë të korrave.
Esigenza del maestro ci incoraggia.
Kërkesa e Jezusit, kërkesa e mësusit është ftesë për të rifituar kujtesën mirë njohëse e për të pranuar se më shumë se fitore personale, jeta jonë dhe aftësi tona janë rezultat i një dhurate, endur nga dora e Zotit e nga shumë duart e tjera të heshtura njerëzish, emrat e të cilvet do t'i njohin vetëm kur shkojnë mbretrin e qelit.
Me këto kërkesa, Zoti dëshiron ti përgatis dishepujt e ti për festën e hyrjes në mbretërinë e vetë, duke çliruar nga çdo pengesë shkatrimtare që të qënë në sklavrin më të keqe në atë të njeriu që jeton vetëm për vetvete, duke vijuar të ecë pas Krishtit në udhë drejt Jeruzalemit për mes shpjegimit faqes sot me ungjillore në një vend afrikan, Papa i ftojt pranishmit shikojnë për rreth vetes.
Quanti uomini e donne, giovani, bambini.
Sa burra, gratë, rinj e fëmijë vuajnë e jetojnë pa kur gjë mbas shpirtit, e kjo nuk bën pjesë në planin e Zotit. E sa urgjente është ftesa e Jezusit për të hequr dorë nga mbylljet tona, nga vetdashjet tona individualiste, për të lënë frymën e vëllazërimit që gurron nga kraharori i hapur i Krishtit, prej nga lindim si familje e Zotit, nga dhënjej e secili ta ndjej se duhet, sepse kuptohet, pranohet, vlerësohet në dignitetin e tij.
Përballë dignitetit të nëpërkëmbur keqës, njeriu shpesh mbetesh i pataksur e bëhesh fatalist. Thua kështu është shkruar nga fati, të vuajmë, të mundohemi, të nëpërkëmbemi, e të vdesim pa parë asnjë ditë bardhë. Thua duhet ndalemi të presim fundin, pa guxuar të bëjmë asnjë hap. Fjala e Zotit, të cilën sapo e dëgjuam, kujtoi Papa, na fton të nisemi për udhë, ta bëjmë këtë hop cilësor e të shkputemi nga vetvetja, duke parë këtë shkputje si bazë për jetën e secilit për nesh. E kjo, sepse zbashku mund t'i luftojmë të gjitha i dhujtarit, që na shtyn ta përqendrojmë tërë vëmendjen tonë tek siguritë e rreme të pushtetit, karrierës, paras, kërkimit lavdis njerëzore. Kërkesat që na bën Jezusi nuk pëshojnë më si barre rënd mbi shpatullat tona, kur nisim ta shijojmë gëzimin e jetës së re që ai vet na e propozon.
Possa questo umile realismo spingerci ad affrontare le grandi sfide.
Në shtyth ky realizimi përvojtor t'i përballojmë sfidat e mëdha, e ju ngjallët edhe ju, dëshiran, ta bëni vendin tuaj të bukur, vend në të cilin unë gjilish në rohët në jetë, e jeta shkrijet në lumnin gjithnimet të madhët e Zotit. Të vendosim e t'i bëjmë tona planet e Zotit. Kjo prosie me të cilin Papa Francesku e përfundoj homelin e meshes shejte që kërmtoj sot paradite në kryqitetin e Madagaskarit, duke vijuar shtektimin e ti në Afrikë.
Ngjarja e dytë e vizitës së Papës në Madagaskar ishte lutja e Engjëllit të Zotë kremtuar në fund meshës në sheshin diocezan të Soama Ndraj Kizaj në Antananarivo.
Gjatë lutjes së Engjëllit të Zotë, Papa Francesku falenderoi përzemërsisht i peshqve në Antananarivos për fjalët e përpritjen bashku me i peshqvi tjerë, meshtarët, rregulltarët dhe gjithë besimtarët e qytetarët. Falenderojmë edhe për Presidentin e Republikës së Madagaskarit dhe autoritetet civile të vendit për pritjen e përzemërt. E për të bekuar mbar popullin e Madagaskarit, Papa kërkoi edhe ndërmjetësimin e të lumit Rafael Luiz Rafiringa, reliket të cilit mund të nderohen pranë altarit të së lumes Razuamanarivo. Si fundi, lutja e Papës drejtuar zojës së bekuar, Agim Shelbimi, ditëlindjen e saj, festën e lindjes së Virgjës Marie, që kisha kremton sot me 8 shtator.
Maria Immaculata, che voi amate e venerate come vostra madre e patrona.
Zoja pa përlyer që ju e doni dhe nderoni si nënën dhe pajtoren tuaj qellore, e shëtroj gjithmonë Madagaskarin në rrugën e paqes e të shpresës.
Dita e dytë dhe fundit e Papës në Madagaskar, etapa e dytë e shtektimit të 31 apostolik ndërkombëtar në Trojet Afrikane, vijoi me vizitën në qytetin e miqësisë Akamasoa, vizitën në kantierin e Magatazana, ku ati shenjtu taku me punëtor të gurgvendës, e sfundi takimin kolegjin San Michel me priftrin të rregulltar të seminaristët. Nesër Papa pritet nishujt Mauritius.
Duke vizituar qytetin e miqësis Akamosa, Papa Bergoglio kujtoj se ky qytet u themelua në vitin 1989 nga At Pedro Opeka, misionar Argentinas, ardhur në Madagaskar me 1970. Me nismen e këti misionari, ky vend ku ishte një minjerë granitje ku shkarkoheshin plehrat e qytetit, u shndruan në vend pune për mëse 25.000 punëtor, me një shkollë ku mësojnë 14.000 fëmijë e ku në meshin e së djeles marrin pjesë 8.000 vetë. Ngjirin e këtyre njerëzve ishte Papa, që nuk mundit mos u shpreh tek gëzimin që ndjente në mesin e tyre në një vepër kaq të madhe, Akamosao. Theksoi shprehje pranisë Zotit në mesin e një popull të tij që është i varfër e jeton në dashuri. E theksoi:
Siete numerosi stasera, proprio nel cuore di questa città dell'amicizia.
Jeni të shumë sonte, pikrisht në zemër të këtij qyteti të miqësisë, që ndërtuat me duart e juja, e që nuk kam asnjë dyshim do të vijoni ta ndërtoni, që familjet tuaja të mund të jetojnë me dinjitet.
Duke parë fytyrat e pranishmëve që rrezatonin dritë, Papa vijoi të kujtonte:
Le vostre grida generate dal non poter più vivere senza un tetto.
Britma tuaja, të lindura nga mungesa një strehe, nga pamje e fëmijëve të keq ushqyer, nga mungesa e punës, nga shikimet indiferente për të mos thënë për buse të shumë kujt, u shndruan këngë shpresë për ju e për gjithë ata që ju shikojnë.
Çdo skaj skute e kësaj lagje, çdo shkollë dispensari është këngë shpresë që përgënjeshtron dhe bën tësht fatalitetin. Ta themi me forcë, varfëria nuk është fatalitet.
Questo villaggio, infatti, porta in sé una lunga storia di coraggio.
Kyfshat barten vet vete historine gjate guzimit e pëndimes reciproke. Këta njerëz janë rezultati viteve të gjatë të punës së rëndë. Në themelit e ti gjem një fete gjallë që është nrua në aksione konkrete të afta për t'i tundur nga vendi edhe malet.
Në fund të takimit, një lutje për bashkët.
Preghiamo perché in tutto il Madagascar, in altre parti del mondo, si diffonda lo splendore di questa luce.
Të lutime që në gjithë Madagaskarin dhe në vizet e tjera të botës të përhapë shkelqimi i kësaj drite e që të mund të kemi modeli zhvillimi të cilat privilegjojnë luften kundër varfrisë dhe përjashtimit shoqëror, duke u nisur nga besimi, nga edukimi, nga puna e nga angazhimi që janë gjithë një domosdoshme për dinjitetin e njeriut. Në fund të takimit, duke u takuar me puntorët, Papa Francesco mbajti edhe një lutje prekse të bukur.
Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, ti ringraziamo di averci riuniti come fratelli in questo luogo, di fronte a questa roccia spezzata dal lavoro dell'uomo.
O Zot, a ty, në krijusi qelit e dheut, falenderojmë që në mlodhë si vlezrën këtë vend, për balë t'i shkëmbi të coptuar nga krahu njërzorë. Ne po të lutemi për gjithë punëtorët o Zot, për ata që s'pushojnë kur duart e shtypen në barën e mundit të madh fizike. Ruaje korpin nga raskapitja e tepërt, mos u mungof dëmshuria e aftësia për të përgdhelur. Jepo Zot forcën e shpirtit e shëndetin e trupit, që të mos mbetin të shtypur në barën e mundit të tyre. Bëj që fryti i punës të siguroj një jetë dinjitoze atyre familjeve, e gjen gjirën e tyre në muzgë, ngrohtësi, rehati, inkurajim. E të bashkuar në nënveshtrimin e syve të tu, hyjnor, të shijojnë gëzimet e vërteta.
Sappiano le nostre familje che la gioia di guadagnare il pane.
Bëj që familje ta dinë se gëzimi i fitimit bukës përditshme përkryhet kur kjo bukë thyhet bashkë, kur fëmijët tanë nuk detyrohen të punojnë, se mund të shkojnë në shkollë e t'i vjojnë studimet, e kur mësuesit e tyre mund t'i kushtojnë kohë kësaj detyre, pa pas nevojë të punojnë gjithtiu për ta përballuar jetesën e përditshme.
Prenditi cura con la tua paterna misericordia di coloro che sono senza lavoro.
O Zot, kujdesu me mëshiren tënde atërore për të papunët, bëjë që papunësia shkaktare e mjerimit pafund të zhduken nga shoqërit tona, që gjë njerit njohë gëzimin dhe dinitetin ati që bukën e përditshme e fiton me njerës të balit për të quar në shtëpi e për të thyrë më të dashurit e ti. Ju flet Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, kalojmë të rubrika jonë të meditojmë me ungjillin e së dielës, kësa radhët e dielës e 23 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë. Kush nuk heq dorë nga pasuria nuk mund t'je dishepulli im. Kështu, thot Krishti në ungjillin e kësaj së dielët e 23 gjatë vitit kishtar. Në ta dëgjojmë një fragment nga kapitulli 14 i ungjillit të Lukës.
Një muri e madhe populli po bën të rrugën me ta, a ju këthy ka ta dhe tha. Nëse nuk ush vjen tek unë e do më tepër se mua babën, nënën, gruan, fëmijët, vëllezërit, motrat, madje edhe jetën e vet, nuk mund të jetë nxënësi im. Kush nuk e mbart krygjin e vet e nuk më vjen pas, nuk mund të jetë nxënësi im. Kështu pra, secili prej jush që nuk i bie mohit tër pasurisë së vet, nuk mund të jetë nxënësi im.
Të lutemi së bashku me ungjillin. Edhe unë, o Jezus, u entuziazmova nga fjalët e tua, më në fund një mësues që flet qartë thjesht, më në fund dikush që ka për zemër fatin e njerëzve të vuajtjen e tyre, më në fund parimet e qarta si qelibari, pikë referimi për gjithë kënd, më në fund një lider që nuk ka frikë nga arroganca e krerëve dhe nga pushteti i tyre. Kisha pra 1000 arsye për të ndjekur o Jezus, për të thënë se dhun doja të isha me të tut, sepse kym duket më të vërtet një vendim i mirë, vendim i drejt, vendim i duhur, i përshtatshëm.
Po tani o Jezus, po bën gjithçka për të më shkurajuar, për të më futur frikën, për të më mbajtur larg. M'duket sikur gadi po m'tall. Nuk të mjafton që të duart rokas e broharas për ty bashkë me të tjerët. Jo, m'duhet edhe të bart kryqin tim e të vi pasteje me këtë barë me vete. Nuk mjafton miratimi im të gjitha gjëra që them në favorin tënd. Jo, u dashka dhe t'jem gadi të përballoj çdo kundërshti, të lë pas çdo gjë e madje ta humbas edhe jetën.
Po, e them sinqerisht, o Jezus, m'duket se po tallesh me mua. Më thua deri se duhet t'i bëj mirë llogarita, mendoj mirë çdo thot vi pasteje e të bëhem dishepull i yt. Nëse është tepër e rënd për mua, më mirë ta lë këtë punë që tani. E po, atëhere ti nuk pyeske nëse të ndjekin apo jo turmat, nuk kërko ke pra brohoritje e hozana. Thuaj pak o Jezus, e bën kastile, ku na ve përpara ka shumë vështirësi, po ti e gjithmonë me ne, edhe atëherë kur duhet të mbartim kryqin çdo ditë.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 8 shtator, Kisha Katolike kremtoj të dielin 23 gjatë vitit kishtar, e gjithni sot bie dhe festa e të lindurit të Virgjës Mari.
Nese me 9 shtator, kalendari përkujton Shënpjetin Klaver me shtar jezuit apostull ndër zezak të internuar.
Të martën me 10 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Nikollën Tolentino me shtar rregulltar Agustinian.
Të martën me 11 shtator, bie përkujtimi i shenjtorëve të Proto e Giacinto, martir dhe të lumit Bonaventura nga Barcelona, rregulltar Franciskan.
Të njëjtën me 12 shtator, kremtohet festa e emrit shenjt të Virgjës Marisi dhe përkujtohet Shën Guido nga Brabanti e Shën Silvani i Veronës.
Të premten me 13 shtator, përkujtohet Shën Gjon Gojarti i peshgjeve doktori Kishës, këndusi mrekullueshëm i lavdisë Zotit.
Të shtunën me 14 shtator, kalendari kishtar kremton festën e enaltimit kryqit shenjt Jezu Krishtit, si që një tek poplu shqiptar, festa e shna kryqit. E po me 14 shtator, përkujtohet edhe Shën Alberti, patrik Jerusalemit.
Të djelen e arshme me 15 shtator, Kisha Katolike do të kremtoj të djelen e 24 gjatë vitit kishtare, gjithni me 15 shtator, kalendari përkujton një nga festat më prekse që ka për zemër poplu i besimtar katolik, festin e zojës e dhimshme.
E si që kujtuam, sot Kisha Katolike kremtoj ditlindjen e Shën Marisë Virgjër që tradita e popullit shqiptar njeh këtë fest me emrin të lemë të zojës. Zoti ka vënë në të burimet e jetës, është zgjedhur mbi të gjitha gratë. Jezu Krishti është mishëruar në krahërorin virgjëror të një vajze në një vend vogël të Galilesë, është lindur në Betlehem në një vend thjesht judes, e në shtëpinë e varfër të Nazaretit është rritur duke vënë themelet e misionit shpëtimtar.
Në fund të programit po kujtojmë se sot u kremtua dita botërore e alfabetizimit krijuar nga UNESCO. Edukimi dhe lufta kundër analfabetizimit në botë janë elemente të rëndësishme të cilat nxisin zhvillimin e një vendi e të një populli. Kjo është edhe arsye e kremtimit të një dite botërore që synon sensibilizimin e vendeve perëndimore duke kërkuar ndihmën e tyre për përmirësimin e gjendjes së rëndë që ekziston ende sot në shumë vende të botës, ndërsa në vende tjera duhet ndihmuar rritja e mundësisë e të cilësisë së arsimimit për të gjithë njerëzit pa dallim e pa përjashtim, ndërmjet ndërtimit e rastorimit të shkollave, pajisjes me mjete, trajnimit të stafit mësimdhënës, forcimit të komunitetit shkollor dhe sistemit arsimor publik kudo në botë. E këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.